Днеска искам да си поговорим за една тема, която от време на време трябва да си говорим за нея. Тя не е много сложна, но тя е нещо, което ние трябва непрекъснато да го съзнаваме в ежедневния си живот. Ние като християни вярваме, че най-важното е човек да познае Исус Христос и да бъде заедно с Него. В познаването на Исус Христос има едни детайли, които ние трябва също да ги съзнаваме ясно. И това са детайлите, свързани с това, защо ние всъщност имаме нужда от Исус Христос. Какво означава, че човек е грешен? Какво означава да се покае? Как така човек е станал грешен? Има неща, които наистина са детайли в нашето отношение с Бога. И така, днес ще си говорим за нашия противник. За онзи, който предизвика нещата в живота на човека да не се развият само по Божията воля. Ще говорим за Сатана, който е всъщност наш противник, както словото го изявява. Сатана се появява спорадично на много места в словото, само често се споменава като елемент в някои стихове, но има три места в словото, където той играе основна роля в това, което се случва. И ние днес ще ги прочетем и трите. Така, това са Битие, това е книга Йов и това е Евангелията, в които Исус обикаля 40 дена в пустинята, воден от духа, за да бъде изкушаван от Сатана. Нали? В тези три ситуации ние виждаме това, което Сатана прави или това, което казва. И искам да си извадим някои изводи за него от това, което ще прочетем, също и от някои други неща, които ще прочетем за него, за да знаем, че има нещо, което ние трябва винаги да бъдем наясно по този въпрос. Защото едно от най-големите липси в това, което света не знае, нали, за това, което пише в Библията, е всъщност Сатана. Има много филми писани, нали, направени за... Има много големи артисти. Повечето големи артисти обичат да играят ролята на Сатана в някой филм. Но всъщност дълбоко се игнорира неговата сила, неговото влияние върху живота на човека. Въобще, както и с Бога, хората си мислят, че когато не се интересуват от Сатана и го игнорират и въобще смятат, че той не съществува, всъщност техният живот няма нищо общо с него. Истината е точно обратното, че ние сме дълбоко свързани с него до момента, в който поискаме да се освободим. И така, четеме Битие, 3 глава, от 1 до 6 стих. Историята в Райската градина, където се появи греха. Битие, 3 глава, от 1 до 6 стих. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал, и тя рече на жената: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Нали? Въпросът е много, много прецизно отправен. Всъщност всичко ли, което казва Господ, е вярно? А жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза да не едете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му, та яде. Даде на мъжа си да яде с нея, та и той яде. И така, искам само да коментирам някои неща. Беше ли наивна Ева в този момент?
Да, ама само да питам, къде се споменава, че някъде, че змията всъщност е Сатана тук?
По-нататък ще го прочетам, ще видиш.
Да, защото така, ако тръгнем от тук, никъде не се казва,
не, никъде не се казва. Да. Така, Беше ли наивна Ева?
Според мен не.
Според мен е да.
Да,
защото... Понятието за наивност между нас е, когато човек смята, че всичко е окей, че зло не съществува, нали? Че всичко се оправя от само себе си. Онзи, който не е наивен, той внимава. Той се внимава да се предпази.
Тук ви двамата са наивни, не само е.
Те са наивни, но искам да видя, че те са наивни по условие. Те си, такива трябваше да бъдат в този момент. Такива, нали? Те бяха току-що създадени, имаха си работа, която трябваше да вършат и нямаха съзнание за добро и за зло. Бяха наивни. Ма не в смисъл на глупави. Или просто на нещо, което липсваше в тяхното знание.
Но тя поиска нещо противно на Божията воля. Това вече не е наивитет.
Това е друго. Нали? Аз ви говоря, че Сатана, когато той идва при тебе, той това, което ти предлага е според твоето състояние. Или това, което искам да разгледам. Тоест, той на тях им предложи нещо, което беше адекватно на тяхната наивност. Детска наивност. За да може да ги изкуши. Изкушението винаги е съответно на този, който трябва да бъде изкушен. Стана е майстор в тия неща. И така. Те бяха наивни, те не съзнаваха доброто и злото. Т.е. тя не знаеш, че трябва да се предпазва от нещо. Който помогна на Сатана да я накара да се замисли, че да не би път случайно Господ не винаги да казва само точно това, което е. Нали? Може би не е вярно. Има и още един момент, който трябва да разберем за нея. Защо Сатана точно това и предложи? И защо и обясни нещата точно така? Понеже Адам и Ева трябваше да се грижат за райската градина, т.е. те имаха нужда да научат много неща. Имаше неща, които те трябваше да ги научат, както Любка ги учи докато работи, така и те трябваше да ги учат, докато се грижат за градината. Те имаха нужда от знание. От едно такова друго знание, практически натрупан опит, с който да им помага по-добре да се грижат за райската градина. Те бяха наивни, чисто сърдечни. Те искаха да вършат повече, по-добре работата си за Бога. И когато Сатана дойде, той им каза, бе, знаете, че ви можете всъщност много по-добре да си вършите работа, защото ако придобиете повече знания, ще можете да знаете как да вършите нещата по-добре. Тоест, тя имаше нужда от знание, тя усещаше тази нужда от знание. Само, че Господ казал, не бива така да си придобиеш знание. Внимавай, не бива така да го придобиеш това знание, защото така ще умреш. Придобивай го знанието, както съм ти казал. Работете в градината и постепенно ще станете все по-добри и по-добри градинари. И тя се изкуши, защото си казва, бе да, наистина, виж, това дърво ще ми донесе благодата, ще стане по-добре в моя живот, защото ще знам по-добре кое как да го правя. И пристъпи волята на Бога. Резултата от това беше, искам да разберете, резултата от това, което стана, е точно това, което искаш да стана. Той искаш точно това да стане. Не те да станат като Бога, защото те не могат да станат като Бога. Яденето от дървото за познаване на добро и зло не може да се направи да бъдеш Бог. То може да разбираш някои неща, както и Бог ги разбира. Но това, което Сатана искаше, те да се грешат, да може греха да влезе в тях. И какво стана? Бяха изгонени от райската градина. 22 24, до 24 стих и Господ Бог каза: ето човека стана като един от нас да познава доброто и злото и сега за да не простре ръката си да вземе от дървото на живота, да яде и да живее вечно. Затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет. Така той изпъди Адам и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. Защо искам да поставя акцента върху това, че Сатана искаше точно така стане? Защото ние ще видим във всичко останало, което той прави, че всичко това, което той прави, е с цел на тебе да ти стане по-зле. И всички истории човешки, които разказват как човека отива и се разправя с Сатана и се бори с Сатана и се сключва някакви сделки с него, нещо, ако може да направи, всички те игнорират този единствени прост факт. Не е въпрос само това, че той е лукав и че е много мъдър. Има едно нещо, което ние не бива никога да забравяме, че неговата цел е да те унищожи. Неговата цел е да те откъсне и да те отдели тотално от Бога. И той в много голяма част от това, което е поискал да направи, успял. В една много малка част той не може да напълно да направи това нещо. И оттам нататък започва неговото пропадане. Но, нека да продължим да четем нататък. И така отивам при Йов. историята с Йов. Значи това е първа глава на Йов от 6 до 11. А един ден, когато дойдоха Божите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ рече на Сатана: откъде идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: от обикаляне на земята и от ходене насам, натам по нея. После Господ рече на Сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? А Сатана в отговор рече: дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имота му се умножил на земята. Но сега простри ръка и си допри до всичко, що има, и той ще те похули в лице. И какво става след това? Господ казва: добре, нека да видиш, че не си прав. И той прави точно това, което Сатана предлага. Какво предлага Сатана? На Йов да му стане по-зле. Простри ръка и се допри до всичко, що има, и той ще похули в лице. И така Йов загубва за един ден абсолютно всичко, което има, заедно с семейството, освен жена си. Обаче не похулва Бога. И пак един ден, това е вече втора глава от 1 до 7 стих, като дойдоха Божите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана да се представи пред Господа. И Господ рече на Сатана: откъде идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: от обикаляне земята и от ходене насам натам по нея. После Господ рече на Сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? И още държи правдивостта си при все, че ти ме подбуди против него да го погубя без причина. А Сатана в отговор на Господа рече: кожа за кожа, да, все, що има човек, ще го даде за живота си. Но простри сега ръката си, сега да се допри до костите му и до месата му, и той ще те похули в лице. И Господ рече на Сатана: ето той е в ръката ти, само животът му опази. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа, та порази Йов с лоши цирки от стъпалата на нозете му до темето му. И така, това е втората история, в която ние виждаме как Сатана говори за един човек, когато Господ благославя, който един човек, който обича Бога, който се отдалечава от злото и се бои от Бога. И Сатана нарочно изисква Господ да го изпитва, за да се провери дали всъщност е толкова правилен, колкото изглежда. И ако ние трябва това нещо да го прехвърлим върху нас, трябва да си даваме сметка, че Сатана винаги ще изисква от Бога да изпитва нашата вяра. И тогава, когато Господ прави това, което естествено е обещано в Словото, че тези, които го търсят, ще бъдат благословени и ще им бъде добре, ще има моменти, когато ще се случва, че така сякаш не е вярно това нещо. Както се случи и с Йов. Защото ние имаме един противник, който непрекъснато ни хули и непрекъснато изисква нещата да бъдат изпитвани, за да може да се види, че ние не сме съвършени. Ма ние не сме съвършени, ние го знаем. И ние нямаме шанс, ако беше само той. И така отиваме на последното място, в Лука, 4 глава. От 1 до 14. А Исус, пълен със Святия Дух, като се върна от Йордан, където се беше кръстил, като беше кръстен от Йоан Кръстител, където слезе Святия Дух върху него под формата на гълб, и Господ каза от небето: този е моя възлюбен син, в който е моето благоволение. Бе воден от духа из пустинята 40 дена, дето бе изкушаван от дявола. В други, на други места, за да бъде изкушаван от дявола. Нали, не в това Евангелие, но на друго място. Друго Евангелие. И не яде нищо през тия дни, като си изминаха те, той огладня. И дяволът му рече: ако си Божий син, заповядай на този камък да стане хляб. А Исус му отговори: писано е, не само с хляб ще живее човек, но със всяко Божие слово. Или всяко слово, което излиза от Божите уста. Тогава, като го възведе на високо и му показа всичките царства на Вселената, в един миг време дяволът му рече: на тебе ще дам всичката власт и славата на тия царства, защото на мене е предадена и аз се давам комуто ща. И те, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. А Исус в отговор му каза: писано е, на Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш. Тогава го заведе в Йерусалим, постави го на крилото на храма и му рече: ако си Божи син, хвърли се от тук долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят и на ръце да те дигат, да не би да удариш о камък на ногата си. А Исус в отговор му рече: казано е, да не изпитваш Господа твоя Бог. И като изчерпи всяко изкушение, дяволът се оттегли от него за известно време. А Исус се върна в Галилея с силата на духа и слух се разнесе за него по цялата околност. И така, защо Сатана дойде и го изкушаваш? Той е назначен.
Назначен.
Да. Той иска нещо да постигне, нали? Какво искаше той да разбере за Исус в цялата история?
Искаше да провери плана на Бога.
Да.
Според мен той искаше да разбере нещо за Исус. Той искаше да разбере доколко неговата човешка природа продължава да бъде подвластна на това, което Сатана знае за нея. И фактически, той като му казва: направи тия камъни на хлябове, нали? Да. Като ти гладен. Защо не ги направиш?
Не,
той искаше да провери, може ли Исус да контролира плътта и те същия като нас, дето не можем.
Ами,
Исус му каза: нямаш проблем. Мога да я контролирам. Дай нещо друго. Нали, смисъл. И той провери нещо друго. Добре. Реши да го изкуши с слава, нали? Това, което той не изкушава нас. В нашата гордост, в нашия егоизъм, в нашето себелюбие. Всичката слава на тия царства ще ти ги дам, защото тя е моя. Исус му каза: ама не може. Писано е, на Господа твоя Бог да се кланеш и само Нему да служиш. Не мога да се поклоня, защото това е противно на волята на Отца. И това е по-важно от славата на всички тия царства. И тогава в третото изкушение Сатана ни казва нещо много интересно. Той казва така: хвърли се от тук долу, защото е писано за тебе.
91-я
псалом. Нали, миналия път, когато си говорихме върху този стих, ви казах: това какво означава? Че Сатана също чете Библията. Така ли? Точно така е. Ти си казваш: о, аз чета Библията, Сатана нищо не може да направи, и имаш много здраве. Той също е чете. Даже не само, че знае Исус, той много обича да я обяснява. Той много обича да дойде при тебе и да ти обяснява какво пише в Библията. Той това обясни и на Ева, нали? А, знаеш ли какво всъщност Господ ти каза? Така че днеска Сатана ще дойде при тебе и ще ти обяснява какво пише в Библията. Ти трябва да му да внимаваш. Защото той смесва лъжата с истина.
Извинявай, ти в началото каза, че някъде ще... В кой стих пише всъщност, че змията наистина...
Чакай, не се стигна ли да бързаш.
А, добре, извинявай, защото...
Имам още 3/4 страница.
Добре, извинявай.
Така. И така, виждаме, че Сатана чете Библията. Исус Христос му каза, че няма значение какво пише на едно място, то трябва да отговаря на това, което пише и на друго място. На друго място пише, че не бива да изпитваш Господа твой Бог. Нямаше проблем, вижте, нямаше проблем Исус Христос да се хвърли от крилото на храма. Защото той беше Божи син и Господ щеше да го опази. И всички щяха да видят, че Господ го опазил и щяха да прославят Бога. Може би. Но имаш един проблем със словото, който може би ние много често също не си даваме сметка за него. Че словото казва, внимавай, не дей да изпитваш Бога. Понякога път ние го правим. Понякога път Господ го допуска. Понякога път Господ не се гневи, когато ти го правиш. Но словото пише, да не го правиш. При Исус нещата бяха много критични, защото той не трябваше да допусне грях, за да може да ни спаси. Така че той нямаше право да пропусне нито една буква от закона. И затова последният опит на Сатана да види дали може да намери някаква пролука. Беше затворена вратата и той му каза, няма как да не изпълня нито една дума от закона на Бога. Защото затова съм дошъл, за да го изпълня до край. И Сатана приключи за сега с изкушението. И го остави за известно време. Когато той дойде и тебе да те изпитва днеска, той в един момент ще се откаже, ако ти си с Бога. Но няма да си отиде задълго. Нали? Така че ние не бива си, айка свърши край. Спечелихме състезанието. Не, има още битка до края. В Лука 22 глава, 31 до 34 стих. И рече Господ, или Исус Христос, Симоне, Симоне, говори на Петър, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за тебе да не отслабне твоята вяра и ти, когато се обърнеш, утвърди братите си. Петър му рече, Господи, готов съм да отида с тебе и в тъмница, и на смърт. А той рече, казвам ти, Петре, петелът няма да пее днес, докато не си се отрекал три пъти, че ме познаваш. Ние знаем, че точно така стана. Защо? Защото когато Исус беше взет от тях, дойде Сатана. Исус каза, ето идва князът на този свят. Нали? Дойде Сатана и ги преся като жито. Какво означава това? Нали? Ние можем само да се опитваме да си го представим. Но житото се пресява, за да се махне плявата и да остане само житото. Нали? Само зърното да остане. И Сатана със сигурност идва да те изкушава. За да се изяви. Не, че това е неговата цел, да се изяви кое е плявата в тебе и тя да се махне от тебе. Но той я търси, за да я изяви, да ти покаже, че ти си грешен. Фактически той показа на Петър, че той няма да отиде в тъмницата с Исус Христос и няма да отиде със смърт с него, че не е готов за това нещо. А дори е готов да псува и да се отказва от това, да се кълне, че той не познава Исус Христос, че не го познава. Нали? И той му каза, когато Сатана дойде при тебе и те пресее, ти няма да издържиш. Ти не можеш да издържиш това, което Сатана те изкушава. Но вярата, която е в тебе, тя ще ти помогне да се обърнеш. Защото когато видиш кой си всъщност, ти просто ще се откажеш, ще кажеш, Господ няма да благоволи в мене. Логиката е такава. Господ няма да благоволи в мене. Обаче ние се спасяваме според логиката. Ние се спасяваме според благодата и милостта, които са в Исус Христос. И вярата в тия неща ни помага да се обърне. След като сме разбрали кои сме, да се обърнем към Бога и да кажем, Господи, прости ми. Помни си, какво четохме преди малко в Псалм. Али? Докато мълчах, нали, всичко бушуваше в мен, но когато признах греха си, Господ ми даде мир. Така, преразказвам. И така. Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито. Защо? Как ги изисква Сатана? Как ни изисква една Сатана от Исус Христос? Мога да ви дам с един пример. Идва Сатана и каза, хубаво, 3 години бяхте заедно, 3 години ходи с тях и им показах какви ли не чудеса. Дай сега и аз им покажа малко чудеса, нали, да бъдат нещата коректни. Същата история е заедно като с Йов. Ами ти си го обградил от всякъде с благодат, как няма да ти е верен. Дай сега да ги направим нещата по моя начин, да го провериме. И момента беше много добре избран. Беше тъмно, дойдоха стражите, арестуваха техния Господ и те се пръснаха всички. И сатана почна да ги гони един по един да им обяснява какви са. И те бяха точно такива, между другото. Той не им обясняваше някакви лъжи. Той им обясняваше на всеки един колко е грешен. И той беше... нещата бяха справедливи, нали? След като 3 години обикаляха заедно с Исус Христос и виждаха какво ли не, редно беше и поне 3 часа с него. 3 часа му бяха достатъчни, за да го накара Петър да се отрича с Исус Христос. 3 пъти. И така ние сме също в същата ситуация. Искам това, заради което ние четем всички тия неща, искам да видите как животът ни просто непрекъснато се сблъскваме с сатана. Много от нас го съзнаваме това нещо. Но понякога не го съзнаваме. Понякога това става незабелязано. Аз искам да видим, че ние нямаме избор. Ние винаги ще се сблъскваме с сатана. Ние трябва просто да търсим начин да бъдем с Бога, така че да изявяваме нещата и винаги да бъдем от другата страна на пролома. Винаги да бъдем зад Исус Христос. За да не се окаже в един момент, че сме заедно с уния, които погиват. Върху които е изпратена язвата. Защото стана това иска. Той иска да те прекара от другата страна на кръста, за да можеш да умреш. Защото от едната страна на кръста е живот, а от друга страна на кръста е смърт. И когато ти се покаеш, ти преминаваш от смърт в живот. Стана иска да те върне обратно. И така. Исус Христос казва в Лука 10 глава от 18-19 стих. Видях сатана паднал от небето като светкавица. Ето давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпии и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. И тези думи са много важни. Той не казва, сега ще го фанеме, ще го вържеме, ще го отдалечиме и той няма да има повече работа с вас. Той казва, не. Той ще си остане около вас. Но аз ви давам сила над всичката власт над врага. Власт над цялата сила на врага. И вас нищо не може да ви повреди. Той не говори също, тук той не говори за тяло, той не говори за имота. Той говори за твоята душа, за твоята вяра, за твоето сърце. Че Господ ще ги опази. И той казва, в мене вие имате власт над цялата сила на врага. Сатана няма абсолютно никаква сила да ви противостои, да ви изкушава. Ако вие сте в мен. И ние това е, което трябва да искаме. Ние трябва да искаме да имаме власт над силата на врага, а не врага да го няма. Защото волята на Бога е ние да имаме власт над неговата сила. Във 2 Коринтяни 2 глава 11 стих Павел казва, да не би сатана да използва случая против нас, защото ние знаем неговите замисли. Господ Исус Христос ни дава не само сила над власт над неговата сила, той ни дава да разбираме начина по който сатана действа в живота ни или в живота на някой друг. И това нещо ти го имаш само като се покоряваш на духа на Бога. По-човешки ти не можеш да го имаш това нещо. По-човешки ти си тотално изгубен, ако сатана те срещне. Защото той е бил херовин помазан, той е бил превъзходен в мъдрост. Някой, който е бил предназначен да засенява, да ослепява със славата си. Със слава, която Господ му е бил дал. Със всичката мъдрост, която е имал. Тоест, ако ти се срещнеш с този сатана, по какъв ти дали повод, когато той те лъжи, ти нямаш възможност да разбереш, че си лъган. По-добре да имаш някой съветник до себе си, който да ти казва какво да правиш и кого да, и какво да, нали, да знаеш, че него трябва да го слушаш. И в един момент единственият ти аргумент против ония, който те убеждава, че нещата не са така, да бъде само това, само този, на който си се доверил и който ти казва не, ти трябва да правиш друго нещо, защото така е писано. И това се нарича вяра. А този, който те съветва, е духа на Бога. Духът на истината. Нали? Който ти дава да разбереш действията на сатана. Защото Божието Слово, когато дойде в тебе, това е друг стих, който казва, нали, Божието Слово е двуостър меч, който разделя сърцето и душата и изважда помислите на сърцето. Той показва кое е, какво е и кое защо е. И той няма никакъв проблем да ти покаже дори и мислите на сатана. Защото Божието Слово изпитва всичко. Защото ти взимаш Божието Слово и сравняваш всяко нещо, което ти казват с него. И понеже Божието Слово е истина, ти веднага можеш да отделиш зърното от плявата, истината от лъжата. И понеже Сатана обича да ги смесва, това е много важно, ние да го имаме като инструмент. Да можем да разделим онова, което е вярно в неговите думи, от това, което не е вярно. Защото когато той каза на Ева, че с дървото, като ядат от дървото, те ще станат като Бога да познават доброто и злото, това беше абсолютно вярно. Защото Господ след това го потвърди. И той каза, ето те станаха като един от нас да познават доброто и злото. Но това, което той излъга, е, че няма да умрете. Няма да умрете. Не е верно. Ако Господ е казал, че ще умреш, значи ще умреш. Защото нищо не може да противостои на волята му, на Бога. Дори Сатана не може да противостои на волята на Бога. За да може Сатана да се докосне до Йов, трябва Господ да му разреши. При това той нищо не може да направи. Така че имаме неща, които ние трябва да придобием от Бога и трябва да внимаваме нещата, които Господ изисква в нашия живот, да бъдат изпълнени, за да може нашата борба с Сатана, нашата борба, която не е против плът и кръв, но е против началствата, небесните началства и сили, които са, нали, на тъмнината, които управляват този свят около нас, ние да можем да воюваме в тази битка. Ние не можем да воюваме по-човешки в нея. И така, чрез Исус Христос ние имаме власт над силата на Сатана, ние имаме разбиране за действията на Сатана, ние имаме всичката стратегия на противника пред нас на длан и ние можем да се съобразяваме с неговите действия и да внимаваме и да накрая да победим. Без да сме по-силни от него. Защото Бог ни дава да бъдем по-силни. Във 2 Коринтяни, тук ви давам само някои примери как непрекъснато се говори за Сатана на места. Във 2 Коринтяни 11 глава 14 стих Павел казва и не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел. Тоест, ако някой вярва в светлите ангели и им се доверява, няма проблем с Сатана. Сатана идва като светъл ангел и му обяснява какво пише в Библията. По същия начин. Знаеме на кого се явил светъл ангел. И му обяснил какво пише в Библията. На Мохамед, точно така.
А само за змията, пък да се къде пише.
Още половин страница, бе!
Търпение!
Най-накрая!
Аз съм почивал.
И търпение, бе? Господи иска търпение от нас. В 1 Солунти 2 глава 18 стих Павел казва, защото поискахме да дойдем при вас, поне аз Павел един-два пъти, но Сатана ни попречи. Ние виждаме как апостолите си имаха непрекъснато работа с Сатана също. Тоест, ние не можем да си разсъждаваме, че в нашия живот Сатана ще бъде игнориран и ние имаме с по-важни неща да се занимаваме тук. Нали? Точно как да се разпространява Божието Слово, нали, плана за евангелизация на Монреал и така нататък. Не, ние трябва да внимаваме за Сатана, защото той е много силен. Особено в Монреал. В 1 Тимотей 5 глава 15 стих казва, защото някои вече са се отклонили и са отишли подир Сатана. Тоест, могат да станат страшни неща в живота на вярващия, ако той не внимава, нали, ако той не слуша внимателно гласа на своя Господ. И така, стигаме до Откровение. И там четем 12 глава, 9 до 11 стих. И свален биде големия змей, оная старовременна змия. Коя е старовременната змия?
Чакай, откъде е?
Това е от 9 стих.
9, 12.
Имаш ли молив?
Да, и беше първи големия змей, старовременната змия.
Която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена, свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас от на небесата, който казваше, сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на неговия Христос. Защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. Кога е това денем и нощем той ни клевети пред нашия Бог? Кога е това?
Денем и нощем.
Денем и нощем е сега, днеска. Днеска ние се събираме в името на Исус Христос. Онзи седи горе и не спи.
Да.
И ни клевети. Така че, да не си въобразяваме, че нещо вече го няма. И те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, защото да бягат от смърт. Ами? Те победиха кого? Победиха клеветника, който ги клевети. Господ казва, трябва да изгубиш живота си заради мене. Защото ако го запазиш, ще го изгубиш. Който го намери, ще го изгуби. Който го изгуби, ще го намери. Той казва тук, и те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, защото да бягат от смърт. Всички тия неща, ние, които четем Новия Завет и вярваме в Исус Христос, ние ги знаем всяко едно от тия неща, какво означава. Какво означава кръвта на агнето, какво означава словото на твоето свидетелстване, твоята изповед и какво означава да не обичаш живота си до толкова, защото да бягаш от смърт. И чрез тези неща ние побеждаваме онзи, който ни клевети денем и нощем. И това е една битка, в която ти участваш днеска. И ти участваш и денем и нощем в нея. И почва да изглежда страшно. Слава на Бога не е толкова зле. Слава на Бога не е толкова. Първо Йоан, втора глава, първи до втори и втори стих. Това е първо послание на Йоан, втора глава. Дечица мои, това ви пише, за да не съгрешите. Той им казва, така правете, такива бъдете, за да не съгрешавате. О, обаче ще стане нещо и ще съгрешите. Но ако съгреши някой, не бе, как ще съгрешаваме, ние всички сме окей. И много често не сме. Но ако съгреши някой, имаме ходатай, или утешител, както казва на други места. При Отца, Исуса Христа, праведния. Той е умилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. И така имаш един клеветник, имаш един противник, един, който те клевети и те обвинява, и един, който те оправдава, един, който ходатайства за тебе, един, който те препоръчва пред Отца, пред съдията, който ще съди живите и мъртвите. Така че, слава на Бога, има избавление в тая битка. Защото тези неща, те не са явни пред нас. Ти днешка ходиш на работа, гледаш си децата, правиш това или онова. Тези неща не са явни пред тебе. Но в духа, където нещата са много по-реални, отколкото са тези, които ние виждаме, има един, който те клевети денем и нощем. И в повечето случаи това, което казва, е вярно. В повечето случаи това, което казва, е вярно. Защото ние сме такива, каквито той ни описва. Той няма нужда да лъже много. И ако няма един ходатай за тебе, ако няма някой, който да се застъпи, някой, който да застане в пролома и да се моли за тебе, ти си изгубен. Ти си изгубен. И някой застана в пролома за тебе. В Исаия 53 глава 12 стих пише: Затова на този, който застана в пролома, ще му определя дял между великите и той ще раздели користи с силните, защото изложи душата си на смърт, и към престъпниците беше причислен, защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Ходатайства за тебе. За мене. И в Римляни 8 глава 31 до 39 стих казва: И тъй какво ще кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще подари заедно с него и всичко? Как не ще ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е ония, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря и при това и биде възкресен от мъртвите? Който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли? Или отеснение? Гонение или глад? Голота? Беда или нож? Защото, както е писано, убивани сме заради тебе цял ден, считани сме като овци за клане. Не. Във всичко до това ставаме повече от победители. Чрез този, който ни е възлюбил, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.
Амин.
Слава на Бог! И така, ние имаме, победа в тази битка. И тя може да бъде постигната само по един единствен начин, когато ти предадеш живота си на Бога и внимаваш да го слушаш през всичките си дни, за да може да ти изведе на видео, за да може да те измъкне. Защото оня, който иска да те погуби, той търси начин да те погуби денем и нощем. И ти не можеш днеска да си дадеш почивка. Кажеш, днеска цяла седмица служих на Бога, айде малко почивка сега. И Господ си е починал седмия ден. Не можеш. Исус Христос не си почиваше. Изцеляваше и в събота. Даже му се караха за това, че изцелява в събота. Той каза, Господ, отец ми работи днеска и аз трябва да работя. И те не го разбираха какво означава това нещо. Защото Господ, когато си почина в седмия ден, не престана да върши добро. Престана да твори, но не престана да върши добро. Слава на Бога, че Господ стои за нас. Господ Исус Христос стои за нас пред Отца и ходатайства за нас. Денем и нощем, защото иначе ние нямаме шанс. Слава на Бога.